Вие сте со SPS на Македонски. По денешниот билтен вести ќе чуете. Обединетите нации и Соединетите американски држави се изјаснија за нападите на Израел врз Сирија во текот на ноќта, повикувајќи на запирање на брзо ескалирачкиот конфликт меѓу земјите. Украина вели дека е подготвена за нови мировни преговори со Русија. Премиерот Антони Албанезе користи мека дипломатија на својата турнеја во Кина и во Македонија има над 200.000 дивоградби во 80 општини. Слушајте не. Обединетите нации и Соединетите американски држави се изјаснија за нападите на Израел врз Сирија во текот на ноќта, повикувајќи на запирање на брзо ескалирачкиот конфликт меѓу земјите. Сириското министерство за здравство објави дека најмалку три лица се убиени, а десетици повредени во напад врз главниот град Дамаск во текот на ноќта. Израелската војска вели дека нападот има за цел да го заштити арапското малцинство, наречено друзи, и покрај тоа што сириската влада објави прекин на огнот со групата. Сириското министерство за надворешни работи објави соопштение во кое се вели дека, цитат, е подготвено да соработува со сите страни кои бараат стабилност. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич изрази загриженост и за нападот од страна на Израел и за извештаите за религиозно прогонување на малцинството друзи.
We've seen these ceasefires be announced and then being ignored. It is important that the fighting stops. It is important that all Syrians, regardless of their nationality, their confession or any other criteria, feel safe and feel protected by their government. That's why we've taken note of the announcement from the presidency about investigation. Well, obviously, we want to see the results of that investigation and we want to see accountability.
Државниот секретар на САД Марко Рубио објави на социјалните мрежи дека израелскиот напад представува недоразбирање и дека во рок од неколку часа може да се постигне примирие. 20 палестинци се убиени во Турканица на место за дистрибуција на храна во Газа. Местото во јужниот град, Кан Јунис, го води контроверзната американска хуманитарна група поддржана од Израел, Фондот за хуманитарни цели во Газа. Ова е прв пат фондот да признае смртоносно насилство на едно од нивните места, иако предходно имаше извештаи за други случаи. Отаму велат дека милитантната група Хамас, која управува со Газа, предизвикала паника што довело до насилство, при што 19 лица загинале во стампедо, а едно лице било избодено до смрт. Фондот не презентирал докази за овие тврдења. Ахмад Абу Амра бил таму и опишува што видел.
We arrived at the gate of the aid distribution center. The Americans were standing there and announced over loudspeakers that no one should advance. The Israelis started shooting from one side and the Americans did as well. There were turnstiles at the gate. The young men were rushing through them. Those who fell down, we couldn't lift them. Everyone was on top of each other. We tried to pull the young men up from the ground and help them, but we couldn't.
Сведоците исто така тврдат дека вработените во фондот употребиле солзавец против толпата. Министерот за надворешни работи на Украина вели дека земјата е подготвена за нови мировни преговори со Русија по уште еден смртоносен напад врз регионот Донец во последните 24 часа. Владата на Донец објави дека две лица загинале, а 27 биле повредени, кога бомба од половина тон била активирана во трговски центар и пазар во близина на фронтовската линија на војната на исток. Во рок од неколку часа по нападот, украинскиот лидер Володимир Зеленски го осуди она што го нарече ужасен глупав терор од страна на Русија. Кремљ е под притисок од земјите, вклучувајќи ги и Соединетите американски држави, да ја прекине повеќе од тригодишната војна. Доналд Трамп постави рок за мировен договор до 2 септември, заканувајќи се со строги санкции. Во меѓувреме, председателката на Европската унија Урсула фон дер Лајен предлага унијата да направи уште една инвестиција во закрепнувањето на Украина.
We are suggesting 100 billion euros to fill up again the Ukraine facility to support recovery, resilience and of course their path to the EU membership.
Во последната фаза од неговата втора посета на Кина како лидер, премиерот Антони Албанезе користи мека дипломатија за да ги зајакне билатералните врски. Сношти во Ченгду, Албанезе објави дека Кина по втор пат ќе биде домаќин на плейоф турнир со Wild Card за Австралија Опен, истакнувајќи дека спортот обединува. Денеска тој ќе престојува во југозападната провинција Сечуан, каде ќе ја посети светски познатата програма за одгледување джиновски панди. Господин Албанезе ќе го посети и производствениот и истражувачки центар на Коклер во Ченгду на австралиска компанија која произведува апарати за слушање. Компанијата се смета за пример за силна соработка меѓу двете земји во областа на медицинските истражувања и производство. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп најавува голема објава за глобалната трговија, вклучително и нов договор со Индија. Господин Трамп вели дека на 150 земји кои се помали и имаат многу малку бизнис со Соединетите Американски држави, наскоро ќе им биде доставено известување за платење, кое што нема да биде предмет на никакви преговори. Зборувајќи од овалната соба, председателот исто така објави дека неговата администрација подпишала договор со Индонезија.
We pay no tariff, zero, and we have total access to trade. That's a phenomenal deal for our companies. And we've agreed with them, as you know, on 19%. They pay 19%. And it's a good deal for them, and it's a good deal for us in that case. But we have a number of them coming up.
САД се уште се во преговори со Кина за царини, а клучно прашање е наводното одсуство на акција од страна на Пекинг во врска со увозот на фентанил во САД. Зборувајќи на настанот по повод лансирањето на законот НАЛТ за фентанил, ХАЛТ се извинува за фентанил, председателот им рече на присутните дека ќе убеди Кина да изрече смртни казни за оние вклучени во производството и трговијата со дрогата. Семејството на Питер Фалконио, кој беше убиен во австралиската дивина, објави сообштение откако убиецот на нивниот син почина, без да ја открие локацијата на неговото тело. Семејството Фалконио напиша дека им е симнан товарот, иако велат дека нема да дозволат тој да им го уништи животот уште повеќе и ќе се фокусираат на нивните преостанати деца, тие сепак се надеваат дека останките на Питер ќе бидат пронајдени. Откако Бредли Мердок почина оваа недела, одбивајќи да го признае убиството во 2001 година или да сподели какви било информации, телевизискиот канал 9 разговараше со луѓе од родниот град на Фалконио во западен Йоркшир.
It's absolutely disgusting because I went to school with Peter and we know the family and it's just not right. It's not, it's really, he should have really disclosed, you know, where Peter was.
He was just such a lovely fun going guy, you know. And I know they were looking forward to going to Australia.
Питер беше убиен, а неговата партнерка Јохана Лис беше киднапирана во Северната територија пред 24 години. Полицијата на Северната територија вели дека се уште е посветена на проаѓањето на останките на Питер и апелира за информации со надеж дека некои потенцијални сведоци сега ќе се почувствуваат по-комфорно да се јават. Во Македонија има над 200.000 дивоградби во 80 општини, информираше вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити на пресконференција во владата. Тој ги повика институциите да действуваат насекаде и неселективно. По инцидентот во општина Чаир, каде што беше нападната градоначалничката на Скопје Данела Арсовска при увид на дивоградба, Меджити вели дека институциите треба да се остават да действуваат насекаде, но неселективно. Министерот за Внатрешни работи Панче Тошковски информираше дека полицијата влегла во општините Чаир, Сарај, Аеродром и Киселавода, а републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски пред новинарите рече дека се постапува по неколку предмети за дивоградби. Критичарите велат дека строгите владени политики против електронските цигари го турнале пазарот во раците на организираниот криминал и не успеале да ја спречат продажбата на уредите што предизвикуваат зависност во продавниците за тутун. Ова доаѓа во време кога министерот за здравство Марк Батлер вели дека повеќе од 10 милиони електронски цигари се запленети од страна на владени агенции во годината, откако владата на Албанезе ја забрани нивната продажба надвор од аптеките. Сепак, нелегалните цигари се уште лесно се наоѓаат и господин Батлер признава дека тоа останува постоен предизвик. Австралија има една од најстрогите политики во светот за така наречениот вейпинг, нешто за кое доктор Джеймс Мартин, виш предавач по криминологија на Универзитетот Дикин, е критичен. Тој вели дека Обединетото кралство и Нов Зеланд постигнале поголем успех во превенцијата од пушење со легализирање на електронските цигари.
Both of those countries actually have free switch to quit schemes where, you know, they make vapes freely available and at least have regulatory settings that encourage adults who smoke to switch to vaping. And as a result, they've seen much faster declines in smoking than we're seeing here in Australia, in New Zealand specifically. Illicit vapes are now a huge business. They constitute the second largest illicit drug market in the country after cannabis. So that's a massive black market for organized crime groups.
Во велосипедизмот драматичен финиш на 11-тата етапа од Тур де Франс, каде што актуелниот шампион Тадеј Погачар се преврте на 4 километри од целта. Јонас Абрахамсен од Норвешка го освои денот по возење од 157 километри околу Тулуз, кое беше прекинато од антиизраелски демонстранти. Австралискиот тим Джейко Алула за малку не успеа да победи во финалето на спринт. Норвежанецот, господин Абрахамсен, се опорави од сериозна повреда и го заработи првото место на подиумот.
Yes, I broke the collarbone 4 weeks weeks ago in Belgium Tour, and I was crying in the hospital because I think I was not riding Tour de France. But the day after, I was on the home trainer and hope I can go to the Tour de France. And every day I did everything I could to come back, and here and standing in Tour de France and win a stage is amazing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 34,16 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт, слаби врнежи, максимално 19 степени, Аделаид, делумно облачно 15, Мелбурн, претежно сончево, максимално 15 степени, Хобарт, делумно облачно 14, Камбера, утренска слана, а потоа сончево во текот на денот, максимално 13 степени, Сиднеј, слаби врнежи 17, слаби врнежи и за Бризбен, максимално 21, Дарвин, претежно сончево 31 и Алис Спрингс, утренска слана, а потоа сончево во текот на денот, максимално 19 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.